Tirsdag den 21. maj 1963.
Ja, så er vi jo kommet frem til 1937,
ja,
i din udvikling af sagens historie. Og det var det år, hvor I erhvervede Lilla Rosenberg.
Jo, ja.
Vil du fortælle lidt om omstændighederne?
Ja, det var jo sådan, at vi boede jo hen i et af de huse, vi havde, de sommerhuse, vi havde bygget. Og der kunne man jo ikke have fred over til at skrive, fordi der var man jo midt imellem feriegæsterne, eller gæsterne.
Ja.
Så så var det, vi kendte forfatteren der, Rosenberg.
Nå,
Holger
Rosenberg.
Holger Rosenberg, ja, og han ville absolut, han var meget glad for vores arbejde, og han ville gerne sælge sit hus. Og det skulle være til os, for hans egen børn kunne ikke tage det, de har ikke ferie længe nok til, at de kunne have sommerhuset. Og så, når han skulle sælge det, så ville jeg gerne have, at vi skulle have det, han synes godt, om vores arbejde. Og så fik vi det der, og det var jo meget interessant at overtage det. For alting, det nød at blive, da der var skuff og skab og alt, det var ligesom at overtage et dødsbo. Ah, og så
I købte med det hele?
Ja, ja.
Jo.
Og så skulle vi op og se, hvad det var. Det var jo vores, at gå rundt og se skuffer og skærm, hvad det var der. Der var jo sengetræ til 18 senge. Det var jo selvfølgelig brugt til ting. Og så var der jo kaffestel, og der var jo alt det køkkenet. Og der var jo mange dejlige ting. Så var der også enkelt ting, han havde med hjem fra udlandet, fra Østen, som der var der, som han havde alt skulle blive der. Han forlangte, at det også har konen alt skulle blive der, den havde ikke noget tast.
Nu nævnte du, at han synes godt om jeres arbejde.
Ja.
Er det udtryk for, at I også dyrkede noget samvær med ham?
Vi snakkede jo da med ham, når de var deroppe, snakkede vi da meget tit med ham. Han holdt da også bladen.
Ja,
han var meget begejstret. Han var jo stor idealist.
Ja.
Han tog jo også de farvede folks forsvar på sine rejser.
Ja.
Og kritiserede der, hvor de havde det strengt under de europæiske herredømme.
Ja.
Så han var da skrevet meget, meget flink. Han fortalte jo meget om sine rejser der. Så ham blev vi med her, så lige det, som ven lige da han døde jo.
Ja.
Han var nogen 90 år.
Det er jo ikke så længe siden, han er død.
Nej.
Jeg kan huske, at jeg så ham i fjernsynet.
Ja. Lige før han døde. Nå, men ja, han var jo rask og rørig lige til han døde næsten.
Ja, og så i 38, så er det jo logik, hun kommer.
Ja.
Den er jo,
hvorfor?
Den er jo sådan en slags kompetent til livets bog.
Den skulle jo være sådan en slags bro fra almindelig, fra den gamle opfattelse til den nye verdensopfattelse, som der er udtrykt for i livets bog.
Ja.
Og det mener jeg også, at den har gjort sit godt, fordi at vi har jo solgt mange tusind af.
Ja.
De første 2.000 er jo gået for længst. Så det må jeg synes være godt, ja, som sådan en lille sag,
der
ikke er så stor endnu jo. Og, men så da den var skrevet, og jeg skrev jo også artikler i vort blad, som udkom jo første gang i 1933, Kosmos. Og der skrev jeg artikler, som så senere blev indbundet til bøger.
Hvad var det for bøger så?
Ja, det var jo så bisættelse og den ideelle føde og børns mysterium og ja, påsk og omkring føde. Jeg kan ikke huske det, nøjagtigt, det kan jeg, men de blev da skrevet der.
Ja. Men på det tidspunkt, der bor jeg altså stadigvæk på Joachim Larsen.
Nå ja, så var det jo, så købte vi jo det der, og så kunne vi så, det var om efteråret, så vi kom ikke til at bo i det. De år, så det var i 37, det blev købt, men vi flyttede ind i 38.
Ja.
Og det blev jo så dejligt, og der var jo planter, og der var jo træer og læ omkring det der, store dejlige træer, og der var der en lille have med bærbuske, og det var jo vældig dejligt, men der var jo, træerne groede jo lige op til væggen, så der var det skummelt og mørkt ind i stuen og koldt, og der var jo ikke, så det var ikke så rart, men så gav man Larsen, han fældede jo mange træer, så der blev et mellemrum imellem væggen og ydervæggen og så træerne.
Ja.
Og der har vi nu i dag sådan en dejlig plads, hvor vi kan sidde ude og spise og opholde os.
Ja.
Så har man Larsen plantet mange blomster og pyntet på det hele, og han jo også, og vi har skovet nogle af de store træer, som efterhånden var blevet for, det gjorde det for mørkt. Og i det hele taget, så er det helt forandret nu. Det er det jo.
Når nu logik den udkommer i 38, så har vi umiddelbart efter 39, og så nærmer sig jo Danmarks besættelse. Kan du huske noget?
Ja, men det kan jeg godt. Men det var jo i 39, der var vi også dernede. Og jeg kan huske, vi var meget spændt, da vi lyttede til radioen. Og dengang det blev sagt, at der var krig. Og, men det ramte jo ikke Danmark som lige med det samme. Det gjorde det jo ikke. Men så vidt jeg husker, så rejste jeg også rundt, og holdt foredrag ved krisene dengang.
Jamen.
Jamen. Og
så er vi jo kommet frem til 1939.
Det 39, ja. Der, jo, der var vi deroppe, og vi stod netop og skulle, det var jo der, det var vist nok, var det ikke den 39. september? Eller var det august? Jeg kan endnu ikke huske, men det var, jeg kan huske, at det var den sidste dag. Sådan.
I morgen?
Ja, og vi stod og lyttede, for vi vidste, at det ville komme. Det ville jo komme, det var jo just ekstra udsendelser. Og så kom det, at der var altså krig, ubrudt krig imellem. Det var jo ikke så rart, men det berørte sig jo ikke lige straks.
Nej.
Nej. Og så tog vi så hjem til København.
Ja. Ja, det var det over, der boede stadigvæk på Joachim Larsen.
Ja, det gjorde vi.
Men så vidt jeg ved, så er det netop i det år, I flytter til Plan TV.
Ja, for se, ja,
hvorfor,
så,
jo,
hvad?
Hvorfor flyttede I?
Jo, det gjorde vi, fordi at da tyskerne, det var jo først, da tyskerne besatte landet. Ja, det må jeg hellere fortælle først. Altså, jeg var jo på foredragsrejse i provinsen dengang, og jeg har holdt foredrag i Odense, og var så kommet til Vejle. Ja, det var Vejle, jeg holdt foredrag. Og da jeg lige var, der var så mennesker på Odense, der kom til mit foredrag. Det var næste dag, efter jeg holdt foredrag i Odense. Så næsten der om aften, der kom der en menneske fra Odense til mit foredrag. Og de nåede lige på det bagvind, der nåede de lige at komme over broen, inden tyskerne lukkede af. Men jeg vidste jo ingenting ved det om aftenen, jeg holdt foredrag, og de tog tilbage. Det var først næste morgen, at jeg vågnede, så kunne jeg ikke stå, at det der mærkeligt, sådan nogle forfærdelige lastbiler, de har. Det rumlede og rumlede, og det ligefrem rystede. Og det der mærkelige lastbiler, de så store lastbiler, så stod jeg op. For at kigge ned på gaden, så så jeg store flyvemaskiner,
ja, ja,
der fløj rundt og kredsede. Ja, ja. Så var jeg klar, at det er ikke vore maskiner. Jeg var klar, det må vist være tyske maskiner. For jeg kom ned i restauranten, så sagde jeg, at landet er besat. Hitler har gjort det, at landet skulle besættes, og de er allerede i København. Så blev jeg selvfølgelig noget forskrækket, og så kunne jeg ikke få telefon til København. Det alt var optaget.
Ja.
Men jeg kunne få ild. Nu er det ildtelefon, eller ildtelegram. Ja, så hvordan det stod til derovre. Men det stod jo der meget godt til der. Selvfølgelig var de bange, og det var der, jeg ikke var der. Men jeg trøste dem jo mere, at der ville ikke ske noget. Og de trøste der på resten, de trøste, ja, de kan ikke komme til Horsens, jeg skulle til Horsens. De kan ikke komme, der er ingen, der kan komme med toget i dag. Så jo, men jeg skal jo få dig i Horsens, ja, så det kommer jeg, det kommer vi så også. Ja, jo, ja, men jeg så så om eftermiddagen i Horsens, hvordan tyskerne kom køre med deres små tanks og det her susen ind i byen. Så det var frækt at se, heller frækt af dem, og så er der masse på, ikke? Og, men jeg holdt mit foredrag om aftenen, og det gik meget fint. Og resten, jeg fik også holdt resten af turnéen, og kom tilbage til København, og der var altså ikke sket noget hos os. Nej, men de fik sådan en masse opringninger den der jo. Ja, og folk, der var, ja, ja, de jo vide, hvordan det ledes. Men så kom jeg tilbage til København, og så, efter at tyskerne havde besat landet, så ville jeg selvfølgelig ikke, jeg ville ikke holde offentlig foredrag.
Nå.
For jeg synes ikke, det var noget grund, det her ledte jeg så massen på os.
Og hvor holdt du deres foredrag?
Ja, så var det jo, at den store, der var en stor lejlighed nede i stuen.
Ja.
Den kunne rumme, 40-50 mennesker.
I stuen, hvor
er det, hvor siger du? Ja, der på Gnads Allé. Altså på hjørnet af Glans Allé, så Joachim Larsens Vej. Jeg har jo en toværelses lejlighed med kammer der på Joachim Larsens Vej. Men så var det jo, der var en stor lejlighed dernede, der var ledig. Og dengang var der faktisk mange lejligheder ledige. Og så blev vi enige om, den kunne vi lege, så kunne så kunne der holde studiekreds der. Men det var jo ikke længe, og så det kunne slet ikke lade sig gøre, for det var alt for lille. Så havde de en vældig stor, vældig stor fireværelses lejlighed. Og det var nok en fireværelses lejlighed, men der var kæmpe format. Sådan havde de to lejligheder der i ejendommen. Jeg var beregnet til ejendommens ejere. Men nu var altså ejeren Adeline død. Så stod den altså tom. Der kunne de ikke få lejet ud. Det var en meget stor lejlighed. Ja, den var så stor, så når de tog en skillevæg ned, så var der og forbandt med den næste stue. Så var der plads til 80 mennesker. Og jeg snakkede med dem om det, og de ville hellere end gerne tage den væg ned op. De ville gøre, at det sagde også om det, ja, om at holde for det. Ja, der er ikke den ting, vi ikke ville gøre, bare vi kan få lejlighed ud. Og vi fik denne lejlighed, og der holdt vi så foredrag helt fuldt sal. Der holdt vi foredrag i lang tid. Det var jo oppe på 4. sal, og jeg boede jo også der. Så flyttede jeg deroppe og boede, vi sagde den anden lejlighed fra. Så boede jeg der, og han dejlig udsigt, og det var sådan dejligt sted at bo. Men så var der en af vores venner. Han havde nu forresten noget før, også 10 før, tror jeg det var. Der havde han tilbudt os et hus, som han havde købt. Og det var et temmelig stort hus, og i det hus, det var bygget til en spiritistisk menighed. Og det har han så købt, for det stod alene i lang tid. Og var til salg, og så har han så købt, og han har så lavet det i stand. Fuldstændig flot og dejligt. Og så tænkte vi, at jeg ville have det. Om ikke vi kunne bruge det der. Men det tog jeg ikke sige ja til, for der var vores kreds jo meget lille. Der var, jeg tog ikke at risikere det. Men så var det alligevel... Så var det alligevel, da den blev for lille. Og der gik vel et år eller to, tror jeg det var. Så kom han igen, om ikke jeg... Og der synes jeg, der var det dag, der kom som en rens planke. Og så fik vi det hus meget billigt, 72.000. Det var jo færdelagt i bilen.
Det er altså Mariendalsvej.
Mariendalsvej, ja. Og der har han jo lige lavet stand som en kirke. Han var jo noget kirke, det indstillede skønt. Han var jo meget glad for vort arbejde, og min analyse, det stod som det højeste for ham. Men han var jo medlem af en spiritistisk menighed. Og han så det vældig mission i at lave det til en vældig kirke. Så det var jo udstyret med kirkebænker og talerstolen med plys og guldfrønser.
Og
Jespersen. Jespersen, ja. Og der var et stort orgel på, og der var balkon og orgel, og det var jo fuldstændig en kirke at komme ind i. Og så var der oppe, der var en lille, hvad kan man sige, forhøjning, og der var sådan en niche i muren. Og der var malet et stort billede af nogle, det var, jeg ved ikke om det var bibelske personer, men der var en person, der særlig var fremtræden, som om han kunne ligne Moses, men det var nu ikke Moses, det var en eller anden skikkelse, som kom der i menigheden, altså ånden kom der igennem mediet. Og men så, jeg måtte jo så sige det Jespersen, ja, vi bliver jo nødt til at lave det om, for vi kan jo ikke have det være en kirke. Kan I ikke, siger, hvorfor du ikke det? Nej, for dem, der ser i mine analyser, de er jo færdige med kirken. Så når de kommer og ser det der, så vil de jo blive helt forskrækket og sige, det har vi fået nok af, og så vil de jo forsvinde igen. Ja, det er da kedeligt, men det må vi da gøre, som vi vil. Ja, det vil sige, vi må ikke brække det store billede, det må vi ikke slette. Jamen, det var da kedeligt, sagde jeg, for vi skal jo netop bruge lysbilleder og film. Ja, men der var om, man havde sagt, at det må det ikke fjerne. Men så næste dag kom jeg og sagde, at det kunne vi godt fjerne.
Det
ja, og det var jo godt, vi... Det var da, ja, det var da godt, vi kunne fjerne det, for nu, i den 10 hus, der stod tomt og ledig, der havde Nørrebros ungdom i den gang fundet et sted, hvor de rigtig kunne bruge sig med at smide sten og sager og vandalisere huset. De var altså inde, har også inde i huset, og der havde de også bombarderet det billede. Men så har Jespersen ladet restaurere, og det var naturligvis nok af en fusker, for den her hovedperson på billedet havde jo blevet skælderet. Det så skrækkelig ud. Så... Det var jo godt, det blev fjernet. Det blev så fjernet, netop fordi, senere, så skulle vi have bygget en kælder. Der var ingen kælder under huset. Der var en foredragssal og en lille foredragssal, og så var der to lejligheder. Der var en stuelejlighed med stue ovenpå, og så var der jo en lejlighed, der helt var ovenpå en toværelses. Eller et, ja, man kan sige to værelser, et værelse med to kammer, kan man måske sige. Men det var jo nok selvfølgelig, men til at bebo, der var jo gerne Lars, altså min sekretær, han var jo gift. Så han måtte jo have den ene lejlighed, og så jeg den anden. Men nu var det jo dengang, der kunne man jo ikke sige op. Man kunne sige en lejlighed op, når man havde købt huset, så kunne man sige en lejlighed op. Og der boede en skolemand der, og hun var meget skabt, da jeg fik det ved at gå ud og sige til hende, at vi havde købt ejendommen, og at vi skulle bo i lejligheden det 1. november. Hun blev så vrids, hun viste ham ud, han blev så forskrækket. Men jeg sagde, du kunne da blive i hålen. Det har hun da ikke noget, som jeg havde sagt. Men han blev så forskrækket, så tog jeg det ud om aften, da hendes mand kom hjem og satte dem op. Og han var meget mere flink, og så købte de så en villa i nærheden. Men
Det var skarpt.
Ja, det var altså. Hun var meget, meget skarp. Hun var så skarp, så da vi byggede op, så kom hun og frækte ind og så på det. Men altså, det, jeg ved ikke, hvorfor hun... Men der var jo ikke sket noget, der var ulovligt. Altså, når vi havde købt huset, så var det dengang ret til, at man må få en lejlighed til at bo. Den anden lejlighed, han kunne ikke sige op. Men altså, han var meget venlig, og så gav vi ham penge til hjælp til, at han kunne så betale noget for at få en anden lejlighed, og det fik han hurtigt. Så fik vi begge lejligheden. Og så fik jeg den mindre lejlighed, som var ovenpå, og min sekretær fik så den lejlighed, der var i enden af huset, og så er vi altså ovenpå. Så var der en stor... Så var der jo... Ja, det vil altså sige, at den nederste stue, det var jo en meget stor stue, med store vinduesstrukturer. Den må vi bruge til kontor. Den har vi så til kontor. Så var der jo køkken oppe i min stue, det må vi bruge til fælles køkken. Og så var der det køkkenet der, det måtte jeg så bruge til fotorum. Dengang fotograferede vi jo meget. Og så har vi altså kontor derinde, men det var jo for lidt lejlighed til ovenpå. Der var jo kun én stue. Og det var jo ikke så godt. Og så lige standet med det her fælles spisning. Altså med det fælles køkken. Det var i den anden ende af huset. Men så blev vi klar over, at vi måtte til at bygge. Det er fordi, der var ikke garderobe. Hålen, man kom ind i, der stod så mange stativer, hvor de kunne hænge tøj på, men det skæmmede jo ganske skrækkeligt at komme ind og se sådan en skov af stativer. Så hentede der det. Det her, det var jo altså i 1943, at vi købte det, vi flyttede ind. Men der gik jo et år eller to vel sagtens der, inden vi vi blev nødt til at bygge. Altså, så blev vi klar, at vi skulle have en kælderbygge. Men det vil altså sige, at det skete på den måde, at en af seriens venner, en dame, som var meget, meget interesseret igennem mange år, og hendes mand døde, og han var meget velhavende. Så hun kom og sagde, nu skal mor her hjælpe, nu skal der bygges, nu skal der laves noget. Og vi stussede jo lidt. Og,
det var Martin Nielsen, ikke?
Ja, det var Martin Nielsen. Og så der var jeg tænkte meget over det, da hun i den grad jo var garderet. Hun havde en pension på 8.000 om året, og hun havde altså alle de penge, og de skal bruges nu, sagde hun. Så de skal bruges til det der. Og så gik vi jo med til.
Ja, hun
er arvet over 1 million. Men så var der noget med, noget, hun måtte betale jo en bøde for noget et eller andet, men det var jo kun småting i forhold til den arv, hun har fået. Hun er altså meget flink og umådelig, og hun masser på, det skal gøre sig. Og det første, vi gjorde der, det var jo, vi købte Klinsegård. Jeg tror jeg nok, vi købte Klinsegård der. Den var jo, vi havde regnet med, at den kunne vi få meget gavn af, og det blev jo regnet ud sådan og sådan, og det kunne give sådan og sådan. Og vi købte denne gård og med alle den arealer, der ligger op til stranden.
Det sker i 1946,
så vidt jeg. Nå, ja, vent nu lidt. Ja, det...
Kan det tænkes, at man er begyndt med...
Nej, altså, nej.
Under
instituttet. 46.
Må ikke man er begyndt med...
Står der ikke noget der?
Må ikke man er begyndt at lave kælderen på instituttet? Er det ikke noget af det første, man går i gang med?
Jo.
Og grave kælderen under?
Jamen, det er det, man ikke kan huske. Det har jeg jo hjemme.
Den første del af kælderen blev bygget.
Nej, altså så er det, ja, det kan godt være. Ja. Hvor kan det, ja, men det var jo for... Hvad har?
Hvis vi går, det kommer jo faktisk i 1946.
Det kommer i 46, ja, men... nej, jeg tror altså... Ja, det kan jeg ikke rigtig huske nu her. Det kan jeg ikke huske, men i alt fald, så... Så købte vi Klinse gård, og der, netop fordi hun lånte os de penge, og vi fik også andre lån, så vi købte Klinse gård, og den havde jo nogle vældig komfortable hønsehuse, og de måtte vi så lave om til værelser, til feriehuset, som vi så kunne lege ud, og så har vi pensionat i hovedbygningen, som er meget pæn, den har vi pensionat i. Både vegetarisk og animalsk. Fordi det kunne slet ikke gå med vegetarisk alene, men så har vi, de kunne så, der var to borgere, og der var faktisk mange, der skulle over spise, at de her kunne spise, de skulle over spise vegetar, men de har aldrig set, at man kunne lave vegetar med sådan. Så det var det kunne jo meget godt, men det kunne jo slet ikke betale sig. Skatten var jo, den var jo sådan noget 8.000 på selve bygningen, så det kunne have betalt sig at brække den ned. Når man skulle betale 8.000. Ja, det, vi kunne jo kun, det viste sig, at vi kunne kun have gæster en måned. Altså juli måned. Vi havde jo troet, at vi kunne have det meget længere. Men det kunne vi altså ikke, så det var det rene tab. Det var altså det rene tab. Men jeg må hjælpe til det færdige. Det var det rene tab. Men så, så var vi heldige at komme af med det igen til en af vores venner, der var læge. Han købte så, og brugte så i sin praksis der, og havde altså, patienter og sådan noget. Vi fik det så. Der fik vi så stuehuset noget ordentligt betalt. Og så havde vi alle strømarealer. Alle disse arealer, dem har vi, og dem har vi så senere fået vældig mad i. Så vi har, det var en vældig god handel.
Det var Ankerby,
ikke? På hvad?
Det var Ankerby.
Det var Ankerby, ja. Det var Dr. Dahlberg, ja. Men der var jo mange, der kritiserede og regnede, der gik jo meget tale om, at det var forfærdeligt, og som vi havde brugt der. Det var ganske skrækkeligt at bruge penge, som vi havde brugt dem, og det var forfærdeligt, han vi der har gjort det. Og sådan var det jo en færdelig masse.
Jeg må sige, at fulgte pavillonerne ikke med i køben der, da I købte den?
Jo, de var der med. Men vi kostede jo, der kostede jo et par hundrede tusind, eller nej, det gjorde det da ikke, men det kostede nok 100.000 at lave dem op. For det var jo under en tid, hvor der var rationeret med materiel, og arbejder, de var jo også meget, meget frække. Ja. Men vi havde en dygtig arkitekt, som den der kunne styre dem. Men de var jo meget hårde. Når vi stod alligevel færdige med en ting, vi skulle have, de var jo lejet ud. Ja. Så de skulle være færdige til ferien begyndte. Men 3 dage før, der kom tapetserende der, men de går streg, de ville have noget mere, ellers ville de ikke lære det. Fordi de vidste, at vi skulle have det lære det. Og de andre kunne også streg, men dem fik han i gang. Der var meget striks med det. Men det lykkedes også, det kom i gang alt sammen. Det var meget, meget pænt. Men som sagt, det kunne så ikke gå. Det var det rene tab.
Ja,
selv
hovedbygningen.
Ja, det var det rene tab, og det kunne så ikke gå. Men vi havde jo disse bunkerlover, eller havde slut af sommerhusene. De blev lavet om til bunkerlover, og det kostede jo en hel del penge.
Men du mener, at pavillonerne blev lavet om?
Ja, pavillonerne. Ja. Nej, det var dem, der blev til pavillonerne jo. Ja. Det var jo hønsehusene.
Ja.
Og de er jo vældig udbytte i dag.
Det var altså
oprindeligt hønsehus. Det var hønsehus, ja. De var lære jo vældig solidt.
Ja.
Men jo, de blev lavet til beboelse, og dem har vi så en af vores hovedindtægter af det arbejde. Og så har vi jo alle de store, de vældige arealer, som efterhånden blev dyrere og dyrere ved det stranden. Det har vi også, så når det blev gjort, så viste det sig at være en glimrende handel til dem, som dengang skrev op om, at det var forfærdeligt.
Martinus, der er en ting, som ikke rigtig kommet frem, og det er, hvordan det forholdt sig med hensyn til undervisning i feriebyen. Hvornår begynder man at komme i gang med
noget? Nå, ja, der må vi tilbage igen for, det var, der må vi tilbage igen, når det, vi har ikke nogen foredrag i de første par sæsoner. Jeg tror, at det var den tredje. Jeg ved ikke, om det var den tredje sæson. Ja, det vil jeg sige, det var altså 35, det var 35 den første, 36. Der har vi ikke en foredrag. Men jeg tror altså 37, der mener jeg, at vi fik bygget foredragssalen. en forter, så det byggede de på nogle få dage, nogle af sagens venner. Det byggede de jo på marken der. Og så fik vi lavet, en foredragssal, og det var jo flere højtid, så kunne vi jo holde foredrag deroppe. Og det var jo det, der var formålet med, at vi havde grunden der. Jo, det var altså længe før vi fik Lisegård, det var altså der. Og
det er... Men det var altså kun en interimistisk foredragssal.
Ja, den var sådan vildt. Det var jo af træhus, og det var det, og det var mad med god. Og der var så varmt, vi havde fået indstillet med kakloven, og det var varmt. Og så er vi jo så på, så har vi så foredraget der, i denne foredragssal. Men før vi fik det hernede, jeg kan huske, det var jo så, det må så være det andet år, der var vi samlet hos et af husene, men der kunne jo være ret mange. Der holdt jeg så også et foredrag, så var det jo så, jeg fik det rigtige foredrag, synes. Og det havde vi så en del år. Men så var det jo så kom så det med Klinsegård. Og så foruden det med Klinsegård, så var det, vi måtte jo også have lavet, plads derhjemme til garderobe og til det. Vi har jo mange ting, skulle have lavet. Også med vores blad, og jeg mener, der har kontor og sådan noget. Vi kunne ikke blive ved med at have den ene lejlighed til næsten til kontor og køkken. Men så var det jo de her penge også fra den dame der. Og for de penge, der fik vi så også bygget kælderen. Det drejede sig om 104.000. Så blev der bygget kælder under hele huset. Det var, de mente, det var nok med den her halve messe af nej. Skal vi til at bygge, så må vi have hele huset. Og det viser jo også at være godt. For hvordan skulle vi have klaret det der med... Nej. Så, og hvordan skulle vi så have klaret også det, som der kom senere arbejde jo? Nej, så fik vi bygget garderobe, og vi fik bygget... vi fik bygget et rum til de forskellige ting, som vi nu senere er kommet ind på med at trykke vores egen tryksager, det vil sige ved en rote print. Maskine, kan vi nu lave vores egen ting. Men altså, i sin tid, der udgav vi jo et blad, Kosmos, det har vi udgivet i fri år, og det var i det blad, der kom livets bog i hæfter, som en del af bladet. Og der kom også nogle af de andre bøger, der er småbøger, der er kranet. Men så senere, så gik vi over til at lave et større blad og med billeder og mange gode artikler, men det var for dyrt også. Vi har jo ikke, det var jo for lille et oplag. Vi har ikke abonnenter nok til. Så gik vi over til at lave noget, vi kalder kontaktbreve. Og det er sådan et breve, i hvilket vi kan, hvor vi kan... kontakte, altså interesserede mennesker, eller interesserede mennesker, kan kontakte os. Og det har vist sig at være en meget god idé. Det kunne vi lave billigt. Og det er også billigt for abonnenterne. Så det er også en af vores hovedindtægter nu. Senere hen. Og det fik vi så og satte i gang efterhånden, så blev det så udvidet mere, og vi fik en meget større maskine. Der har været også venner af sagen. Det er jo hele tiden været mange venner, der har støttet sagen. Den kunne jo slet ikke være blevet til, som den nu er blevet til.
Dengang man byggede kælderen i Prinsesyde, der blev de rum ikke oprindeligt først brugt til undervisning?
Jo, det er rigtig nok. Til begyndende, så blev det lavet flere rum. Det er rigtigt. De blev ikke beregnet lige straks til det, som vi nu de blev senere. Men det må jo være fremsynet, der har gjort det. Men vi regnede med, at der kunne være studielokaler. Så der blev sådan, det var sådan små lokaler, og der var jo forskellige, der havde fået særligt nu i længere tid. Jeg har meget mod på at ville være lærer i det. Men det gik jo altså ikke så godt, så det måtte vi holde op med igen. Og så, da vi jo skulle have vores bøger inde på, så var General Larsen klar over, at det kunne være praktisk, at vi kunne få en bogbinder til at lege lokalerne. Og det var ikke længe, så fik vi fat i en bogbinder, som havde lokalerne, og han skulle så binde vores bøger ind. Og med den bogbinder var der så nogle år, men han fik så meget at gøre, så han måtte flytte og have et større værksted. Så fik vi en anden bogbinder, som er der den dag i dag, og som vi også er glade for, og hvor vi så kan få vores bøger indbundet. Men de øvrige lokaler, dem har vi så efterhånden som vi selv kom frem til at skulle lave vores tryksager og ting, så er de blevet taget i brug som værsteder, fordi organet lærte sig lavet kontor også der i kælderen. Og så blev det lavet op ovenpå, der fik vi lære i stedet for, som det var før, en lille sal. Forholdet var der en dør ind til en lille sal, og så døren ind til den store sal, og så var der en dør ind til den lejlighed ovenpå, og dør ind til den lejlighed, som var stuen, og som vi brugte til kontor. Men så fik vi lavet om, således at vi lavede det her ildsal, den lavede vi om til, at der blev kontor der. Der fik vi lavet kontor.
Det er også der, hvor man har kontor.
Og ja, den er sammen bygget sammen med toiletterne. Men det var jo sådan, det synes vi ikke, vi kunne have at dør lige i salen lige ind til toiletterne. Så vi fik lavet korridor der, og så fik vi lavet kontor. Så kunne den store stue der blive i den stueland, den kunne så blive taget i brug af Gerne Larsen, så de fik en ordentlig lejlighed. Sådan fik vi det så bygget om der foreløbig. Den dame, som så havde med, som havde lånt os pengene, som var stadig interesseret, og i også, at det skulle være let for os med hensyn til at betale renter. Og det blev lavet sådan, at det skulle være en livrente. Det vil altså sige, at hun skulle have rente, så længe hun levede, men så skulle hun ikke have hussum. Den tilfaldt sagen. Ja, lånet. Den tilfaldt sagen. Og det var altså alt sammen glimrende årene.
Hvor meget
løb
den rente sig til?
Renten? Ja, det var jo bare renten, der fire. Hvorfor
løb den
livrente
sig til? Hvad blev den sat til?
Ja, den er sat til 30.000 om året.
Ja, det var da ikke
så lidt. Det var da mange penge. Det var da også sådan 13,5 millioner.
Ja,
så. Husk på, det til gård, og der gik jo nogle af pengene til 104.000 til stue, til kælderen.
Ja.
Og andre ting også. Der blev så...
Det er mange penge, at skulle skaffe fra...
Ja, derfor har sagen jo også haft det hårdt hele tiden. Men hvis den ikke har haft det hårdt, så har den jo ikke været det, den er i dag. Og det har kunnet lade sig gøre og klare det, fordi mange mennesker har jo stået til hjælp. Og mange gaver, der giver sagen, og penge, der giver sagen. Men der kom så en tid, der var... Der kom nemlig en tid, hvor nogle af de fremmede lån, de blev eftergivet af kreditoren. Og der var det så, hun gik med til at lave til en livrente, så vi ikke, så hun skulle ikke have huset tilbage, men hun skulle bare have renter. Og det var 30.000 om året, det er 7.500 hver på dagen. Og det har hun fået punktligt, så det har hun ikke lidt noget over, under, hvad kan man sige, lastet. Det har hun ikke. Og
der er et spørgsmål, jeg kunne tænke mig at stikke ind
her. Ja.
Fordi det er altså franskret forbi, men der knytter sig måske ikke noget særligt.
Nej, det kan vi jo.
Det er Mogens Møllers tilknytning til sagen. Det er ikke...
Jo, altså, det må have været, står det ikke der?
Ja, er det ikke?
Eller,
er det ikke ved krigens afslutning?
Ja.
Ja, det er...
Nå jo, han blev selvfølgelig, det var sejt nok, han blev knyttet til dengang. Men, og det gik jo til på en endomlig måde, han fandt i en bogkasse, der fandt han en bog, og som han tog med og købte og havde med hjem, den havde han meget begejstret for, og hans kone er lige sådan, og... Han besluttede sig til at opsøge os, og han opsøgte sig og kom til at tale med Gerne Larsen, og han blev meget med interesseret, og Gerne Larsen var meget glad for ham, og han kom jævnligt, og det endte jo sådan med, at det sidste, han blev altså kom til at holde foredrag i vores arbejde, og det har han så gjort i mange år, og han holder foredrag nu, både i Danmark og i Sverige, og også fra fremmede foreninger, han holdt foredrag.
Ja, og
Måns Møller. Møller, ja. Og vi er meget glade for hans arbejde. Og det har vi selv været vældig, vældig godt for særligt, når han er umådeligt afholdt, der er de forskellige, som han nu har fået det for. Ja. Så det er rigtig nok.
Ja. Så kommer der et tidspunkt, hvor du får nogle invitationer til udlandet. Til Japan og Indien.
Ja.
Så vidt jeg husker i 1954.
Ja, det var det rigtigt. Det var 1904. Der kom der kom brev fra Japan fra en stor bevægelse derovre. Der hed Anna Nakyo. Og de havde hørt meget om mit arbejde her, og de ville være meget, meget glade, hvis jeg ville modtage en invitation til at komme med til en verdensreligionskongres, som de holdt. Og jeg følte, at det kunne da være udmærket, og det ville jeg egentlig godt, og jeg følte, at jeg skulle det. Og det blev så også sådan, at jeg rejste så til Japan. Yeah. Altså, jeg fløj, så fordi jeg tænkte den. Vi havde jo også allerede venner i Indien.
Yes.
Der havde vi allerede fået et centrum med en dame, som hedder Anna Ørnsholdt, og som har været sekretær hos Nero i 20 år. Og hos den verdenskendte videnskabsmand Dr. Bose i 10 år. Og hun havde stor indflydelse, og hun var på besøg i Danmark, og det gik sådan til, at hun var vegetar og søgte sig til Klitsegård for at bo der under hendes ferie, men der var ikke plads. Så kom hun til et andet sted, det hed Nolfi, op i Nordsjælland, og der fik hun fat i livs bog. Så blev hun umådeligt begejstret for denne bog, og hun ville ikke rejse tilbage til inden, før hun havde talt med den mand, der skrev den. Og så talte Gerne Larsen med, at hun kom tilbage til Klitsegård. Og så blev det aftalt, at hun skulle besøge os, inden hun rejste. Og så var hun på Marienbergs vej der, en dag, og vi talte med sammen. Og hun sagde, at kommer de til inden, så beholde mig. Så kommer de tilbage igen, det var meget interesseret. Og derfor var det så, at man havde mere mod på det, dengang der kom en invitation fra Japan. Så kunne man jo besøge Indien samtidig, fordi der rejsen gik jo igennem Indien. Så der gik jeg så med til at tage denne rejse. Og vi oversatte en hel masse af mine ting til engelsk, og vi havde allerede forvejen fået bekræftelse på, at de havde tolk, og de så, at jeg kom. Og det blev også en dejlig rejse, jeg må sige, at de var umiddeligt søde og flinke. Men sproget var jo nu vanskeligt, fordi de havde ikke fået fat i nogen tolk. Og det skyldes nu ikke så meget i Japan, som det skyldes var eget gesandtskab. Det havde nægtet dem at låne dem en dansker. De havde jo 30 mennesker, så det kunne jo godt have lånt dem en dansker. Men så ser man forsynets veje også her, hvordan man er beskyttet. Da jeg kom til Japan, og landede ved Japans flyveplads og kommer ind, altså igen 12, og kommer, og så står der en herre over ved den anden side der ved udgangen, og han ser så meget på mig, og jeg tænker, nu det må være nok den 12. Så siger han, jeg er præst, sømandspræst her, og er ved gesandtskabet. Derfor hørte jeg, at de har ringet til gesandtskabet i dag om at få en mand til at være tolk, for der skulle komme en af deres landsmænd. Men der hørte jeg, at de sagde nej til det, og så har jeg hørt om dem. Det har jeg hørt af en kaptajn i Belgien. Der har jeg hørt om dem og deres arbejde, og så tænkte jeg, at det der, hvordan nu når Martins kommer dertil, og der, han kan ikke tale med japanerne, og der er ingen tolk, så følte han, at han skulle tage ned til flyvestationen, og så stod han der og tog imod mig. Og det var så også meget dejligt, fordi der kom ingen japanere og tog imod mig. Og så er jeg jo stået der alene. Men der var altså han. Og han sagde, ja, men der... Vi spurgte forskellige mennesker, der kunne se ud til, som om at de ventede, men de... Nej, de kendte ikke til noget. Så siger jeg, så er det gerne for, så må jeg have dem indlogeret på et hotel. Men det skal ikke være hos de indfødte. Nu havde jeg heldigvis penge nok med, fordi det var jo også blevet foræret, der var blevet indsamlet penge til en rejse. Og jeg havde penge nok med, så det var jo godt, fordi at jeg blev indleveret på det fornemste hotel i Yokohama. I Yokohama, ja. New Grand Hotel. Det var det fineste hotel, der overhovedet eksisterede i Japan. Og det var så, at de havde altså et enkelt værelse. Et lille værelse, men det var dog med badeværelse og toilet, så ja, det fik jeg så. Og så boede jeg der, så siger han, så næste morgen, så kommer jeg ud for, så kan vi se for forbindelse med bevægelsen. Den lå 3 timers espres hos rejse ind i landet. Og det var jo udmærket, men han var umiddeligt åndeligt interesseret, så vi sagde her, da vi snakkede i der 2 timer. Åndelige ting. Så det var sent, inden man kom i seng. Men så kom han næste morgen, og jeg fik morgenmad der på hotellet, og og vi der søgte så igennem telefonen, der fik vi så forbindelse med bevægelsen. De sendte så to unge mænd ud for at tage imod mig der hos han boede han der den sømandske, han boede hos en dansker, der var i Japan i 40 år og haft et hotel. Og der tog vi så imod de to mænd fra Shimizu. Og de var meget søde, flinke unge mennesker, og vi var jo temmelig alvorlige, fordi det her, de ingen havde nogen tolk. Men de gjorde jo alt muligt, for de skulle nok klare det, og der var en, der kunne tale tysk, og de skulle nok, men det havde jo ikke været, de ikke kunne tale tysk. Men det skulle de nok, og de ville også få en tolk inden ret længe. De havde altså en, der ville komme færdig. Så tog jeg jo med. Og den togrejse, der var jo meget morsom. Vi var så i første klasse. Og de gjorde jo alt for at skulle have en samtale i gang, så den ene tog en lommebog op, så tegnede han en hund. Hvad hed det på dansk? Jeg forstod, hvad han spurgte. Så sagde jeg jo hund. Hund, sagde han så. Og så skulle jeg stave det. Og så tegnede han mange andre figurer, og så gik turen helt til vi kom til, det var jo
der. Det var ikke mærkeligt, der ikke var nogen
fra. Jamen det skal jeg nok forklare med. Det var det her sin årsag. Så jo, så tegnede de figurer, og så det gik med vældig mange sjov hele turen, til vi så kom til til Mishu, bag toget gå ind og rullede ind på banen. Det var jo som natten. Og så var der en hel masse unge mennesker med danske flag, og også med, jo, det var jo internationalt, så mange andre flag. Men nu er det jo særligt danske flag, der blev holdt frem der. Og hjemme blev jeg sådan borgeret hen til en stor luksusvogn, og mine kuffert og alt det. Og så blev jeg kørt op til til deres, de har sådan, det er en helt by, deres kontor og sal, og det var en helt stor by.
Er selve bevægelsen så stor?
Ja, ja. Så der stod alle de ældre med altså præsidenten, eller jo, præsidenten var den, men ham, der har startet, han var der ikke, han, det var nok for sent, han var jo en gammel mand. Men de tog jo veldig pænt imod mig, og præsidenten, ja, han inviterede så med en til, at jeg ville have en kop te. Og det ville jeg jo gerne, og de forsøgte jo så, der her tysker, men som ikke kunne tale tysk, altså, det var forfærdeligt, ja, det ville jeg. For så er det der med tysk, så kunne jeg forstå noget af det, men det, men det, men det var så ved tegn og faktor. Så der var så en, der havde det job med kongresleder. Han tog sig jo vældig af mig i det, og så ville jeg have et ball. Og det første, det var, at jeg skulle have skoene af. Der stod en masse sko. Det var jeg ikke vant til, at man skal have skoene af dem. Og jeg, nej, det pøves ikke, altså. Det pøves ikke. Så havde jeg, så havde jeg sko på, men der havde jeg jo nok siddet som en proletar med skoene på, inde i stuen. Nå, men det vidste jeg jo, det ved de jo godt, og det bruger vi jo ikke. Nå, men så simpelthen ikke, jeg ville have et bad. Det ville jeg da meget gerne. Så kom i et stort badeværelse. Og han blev bare forvandt, så var det tre unge damer, søde damer, de skulle altså vaske med dem, det synes jeg ikke om. Næh, altså det kan jeg gøre selv, det kan jeg nok gøre selv. Og de forstod ikke, og de så skuffede dem, så sagde han til dem, de skulle gå. Og så gik de, og så var jeg kunne godt vaske mig selv. Jeg er jo ikke vant til her for damer med sådan her flere damer til at vaske mig. Næh, men det var jo vældig søde unge damer, de var så søde. Og så senere var de jo meget, meget søde, altså de kunne så godt lide mig. Jeg var den eneste hvide mand jo i kongressen. Så var den amerikanske dame, altså vi var de eneste to hvide. Ellers var det farvede. Og så næste dag, så kom jo kongressen. Jeg fik så anvist en værelse. Og det var jo meget moderne, europæisk efter. Men der var en ting, der ikke var europæisk, det var det. At jeg synes, at jeg fornemmelse af en mursten, der var syg ind i en lærred. Det havde hovedpuden. Sådan en firkantet klods. Den var syg ind i læret i den mundt i en mursten. Men jeg lå egentlig meget godt på det. Ja, det gik egentlig meget godt. Ja, jeg vendte mig godt til det. Men så om morgen tidlig, der kom kongresslederen over. Jeg var dårlig kommet op. Der var han allerede over, for de var så bange. De var jo ked af det her, at de ikke kunne snakke mere med det her tolv. Så var de jo bange for, at jeg skulle kede mig. Så han kom jo over, han var jo meget flink. Og han jo, i alt for, at han kom så med, at vi lærte dansk. Og han spurgte jo så, for det var, det, det var, det var, det skrev han op. Og det var hver eneste morgen, så måtte jeg jo forklare det i hund, og det var kat, og det var dør, og det var vindue, og det var dit. Og så kom han så en morgen, nu skal de høre, for jeg så kunne ikke forstå, han sagde, nu skal han læse dansk, og så læste han dansk. Og jeg kunne ikke forstå i muligt, for det var, det var slet ikke på de steder, trykket skulle være, det var så andomligt. Så må jeg til at sige, nej, vi var læste, så måtte jeg jo læse det. Så læste Jette fra ham. Nå, sådan, han ville så gerne til Danmark, han var jo med i Danmark, og så han var jo med i vennen, han tog sig vældig arbejde. Og så kom vi ind i spisesalen, og der var jo tre mennesker fra Filippinerne. Meget sorte mennesker med hår, og ham, der var to mænd, en ung mand, og så en præst, han var 35-40 år. Håret hang jo lidt ligesom et kristus, hos den kristus. Og han snakkede nok engelsk, så det battede noget, og den unge mand der, han var vist bare med sådan som, jeg tror han var sådan en far søn, der var med. Men han blev også meget begejstret for mig, så var der en dame med. Og de blev så begejstret for mig, da de læste mine engelske ting, og de inviterede mig op i deres lejlighed. Så der var jeg oppe om aftenen, og vi havde meget ret et faktor at tage. Han gav mig sit billede, og jeg skrev
det. Hvad var det praktisk udbytte, du gjorde, da vi besøgte i Japan?
Ja, det har jo det, at min altså, tale...
Hvordan kunne du selv komme til at virke, Martinus, da du ikke havde nogen...
Jamen, det er jo det, det kommer jeg jo til.
Jo, men...
Ja, det kommer jeg til, altså. Ja. Lidt, altså. Jo, altså... Men, det var altså det første, det var jo også der, den spiser. Derefter, så skulle vi op på kongressen. Deroppe holdt de jo så taler, de forskellige, men jeg havde jo ingen tolk. Så jeg måtte jo vente med min tale til, der kom top. Og da det var gået 3 dage, det var 3 dage uden top, så havde de sagt, nu kom der en professor. Men den professor, det må man nok sætte i gåsøjne for, det var sådan en ganske ung fyr, der var her i Danmark.
Var der ikke noget med, at din
kone
tale også kom i radio?
Jo, altså, det kom de alle, de taler der, de kom i den japanske radio. Og aviserne skrev jo også om det, der var også journalister til stede.
Yeah.
Sådan, ja. Yeah. Og så var det jo så, at kongressen blev færdig, og så skulle gæsterne på en rejse ned til deres, de har også en tempel i Kyoto. Og så var det jo, at da det jo ikke var nogen ordentlig tolk, så ville jeg hellere det ind. Ja, der har jeg jo venner, der har jeg jo glimrende tolk.
Yeah.
Og så sagde jeg med det fra den rejse, og tog til Indien, og der blev modtaget så af vores dame, det er Anne Ørntoldt. Hun modtog mig så på flyvepladsen i Madras, og førte mig så til Godagia, efter vi har været på besøg hos generalkonsulen, den danske generalkonsul. Og så gik med tog ud til Godagia, og så det var jo om natten. Og det var 16, det tog en nat at rejse til Godagia, det er altså en bjergkæde, der ligger der i Sydindien. Og der boede hun så deroppe på bjerget. Da vi kom til den sidste station, til anden station, så blev vi hentet af en chauffør. En bil, det var, der blev et af en dame, som netop havde anskaffet chaufføren og bilen, for at skulle køre rundt med mig, at jeg ikke skulle vandre, eller med sporvogn, eller med bussen der.
Det har været Marie
Ward, ja. Det var en af Anders Ørnholds veninder. Så der kom jeg let rundt i bjergene, fordi vi kunne køre hele tiden. Og så hos Anna, der boede jeg jo så. Og derfra holdt jeg så foredrag i Kodagir, og jeg holdt også foredrag. Altså i en naboby, det her Kunor. Og så senere kom jeg til noget det her Sivali, der var vi gæst på en stor skole, der var dannet af til Annie Besant. En kostskole, og så var vi gæst der. Og det var jo en dejlig egen, og denne skole var jo anlagt på selv at have mejeri. Så de havde altså, der var en by med kasteløse. De mennesker, de arbejdede der på skolen og holdt det gående.
Var
det
ikke noget med, at du også træffede Krishnamurti?
Jo, det kan, jo, det gjorde jeg så. Altså derfor vi boede i Rishivali, der boede Krishnamurti jo også. Det var her, det var jo i nærheden af julen, og der har han lige været, og det var jo meningen, vi skulle træffe ham der. Men han var så rejst der, før vi kom. Der var han rejst, fordi han skulle til Madras. Og Anne, hun lå i hans værelse, og jeg lå så i et andet værelse på siden af. Og vi var så også på rundt på...
Var det ikke præsten der, der trak de her store æderkopper?
Nej, det var hos Anne Ørntholdt, jo, da jeg skulle sove der hos Anne Ørntholdt. Så da jeg kom i seng, så kravlede der jo en vældig æderkop. Der havde nok været 5-6 cm mellem dens ben. Og jeg blev meget skræk på den store æderkop. Og far er jo lidt herrende, så siger hun, du skal bare puste på den, så er den her. Så prøver jeg at puste på den, så bliver man også spurgt. Jeg ved ikke, men så var det dagen efter mærke, så skulle jeg på toilet, og så sad den ikke til kummen der. Men så var jeg jo også, så skulle jeg ikke på toilet.
Så mistede du lysten til at bruge kummen.
Ja, ja, ja. Men altså, hvordan var det nu der? Jo, altså... På denne rejse der fra Kodagia ned til Sivale inden, altså, der var vi i en by, der hedder, jeg kan ikke huske, derfor, den gav en taske, den er midt i Indien, ja. Den kan jeg altså ikke huske, den står ikke noget der. Jeg kan ikke huske denne by, hvad det var den. Bangalore. Ja, Bangalore. Der boede jeg så hos en af Annes venner. Der var teosof, og han boede i en stor villa, der var med søjler og med mange. Så var jeg altså store foredragslokaler, og der var vi så en tid hos ham. Og der var jo en dejlig park, og så selvom det var ved juletid, så var det jo herlig sommervejr der. Og der oplevede jeg så... Ja, der oplevede jeg så, igennem haven kom der en masse aber hver dag. Og hvis dørene ikke var lukket, så kunne man regne med aberne, de anvendte huset, hvis der ikke var nogen hjemme. Og der var også, hvad der også mit oplevet der. Han var jo en af statens eksperter i kunst. Han havde mange kunstværker, og han inviterede mig på, jeg var på to udstillinger, som han har arrangeret. Og der så man gamle indiske dragter. Jeg så en fyrstinde dragt med, at der var 1000 af diamanter på sat. Der var kolossalt kostbar, men der var på 100 år gammel.
Ja, hvordan blev dine foredrag modtaget?
Ja, så skulle jeg jo holde foredrag i selve Adyr.
Ja,
jeg holdt jo også foredrag der. Men så skulle jeg så selv holde for, jeg skulle holde for dig nede i Erdø, teosofernes verdenshovedkvarter. Og der blev vi blev modtaget af præsidenten. Det var oppe på taget, husen havde sådan en flat tag. Og han var en meget venlig mand, og skulle jeg holde for dig i deres store tempelhal. Og der holdt jeg så foredrag en aften for alle disse prominente personer, der var der, og gamle vismænd. Og de var så meget, meget interesserede. Arne, hun var det mest glimrende tolk. Hun kunne forklare det så hurtigt, som jeg.
Der var ikke vanskeligheder
på tolken? Ikke det mindste.
Nej.
Det gik lige så hurtigt, som jeg kunne. Så har hun sin pind og pæge på billeden bagefter. Og der kunne man jo se de gamle vismænd, de var umådeligt. Så de stod lige op til skærmen. De har jo aldrig set billeder af sådan noget før. Eller det har de jo aldrig oplevet. Så der bagefter, der kom de jo og trykkede med i hænderne, hvad de ellers ikke plejer. De plejer jo bare... Men de kom, skal man være meget, meget glade for det. Og så holdt jeg foredrag jo de andre steder der, og der var der et par af de her logeledere, eller forstander for logene, ældre mænd, som havde en stor skæg og turbaner, og de sagde, ja nu, se da de store de levede, det vil altså sige Anne Bessen, der lige bidder der med Madame Blavatsky, da de store de levede, der var det liv i teosofien her. Men... Da de døde, så var det også døde. Nu kommer de jo og giver det nyt liv. Så de var meget, meget interesserede. Og var der også, mener jeg, der var også en professor, der ville have, at jeg skulle holde foredrag i Bombay, men det ville først, vi kunne ikke få noget lejlighed der, logi. Og det skulle også først være efter jul, så nu er jeg altså hjem til jul. Jeg måtte jo hjem, så blev det altså ikke til noget. Blev det, så han, vi boede altså der i Madras i det teosofiske hovedkvarter. Og derfra fik jeg også årene rejsen, så jeg skulle hjem tilbage til Danmark. Og der var vi så oppe på et stort kontor, hvor SAS havde sin afdeling også. Det var jo et stort rum, men de forskellige kontorer eller firmaer, de har så sådan en afdeling i rummet. Åben afdeling. Og vi kom mere ind til SRS-afdelingen. Vi lader nok mærke til de her ender, der sad med deres bruger, og de kigger meget på os. Og da vi nu stod og forhandlede med ham, manden fra SRS, så pludselig stod de alle sammen lige omkring os. Smilte til os. De var nysgerrige. De har forladt deres pladser og stod, og de smilte nok. Det kunne man jo ikke gøre i Europa. Det tror jeg ikke, man kunne. Der er stor frihed. Så det måske betragte de her mennesker, for de var jo alligevel til den kastevæsenet, det er officielt opløst, så bærer de forskellige deres kastemærker alligevel, og det var jo sådan noget, der var mal. Det må de sminke sig mere hver dag. Men da det er så varmt, så de sveder, så flød det jo sådan i over ansigt. Så det så jo mærkeligt ud. Jeg sagde der andet, hvad er det for noget? Hvad mal, de sagde jeg tit. Det er deres kastemærke. Men det flyder jo i den her varme. De sveder jo. Og vi andre sveder også. Og der har jeg nær mistet livet dernede, inden vi kom ind i den her store hal. Vi skulle jo op ad en trappe. Der var elevator, men den var under reparation. Så den kunne vi ikke vise. Så skulle vi op af trappen. Og det var op på 4. sal, eller 3. sal. Og der var så den her skagt. Der var ikke det mindste sat til beskyt. Så der, jeg stod jo der, vi skulle se på de her skilte der. Og så var jeg lige ved at træde tilbage og sige, Anna Hus, jeg nu greb i mig. Ellers havde jeg trådt tilbage og faldet ned i skagten. Men det slap jeg fri for. Men nogle dage i forvejen, der fik jeg den følelse, du kommer ikke hjem igen. Du kommer ikke tilbage til Danmark. Og jeg kunne ikke forstå den indfærdelige indskydelse. Men jeg regnede med, at det sådan havde været en slags arbejde. Og så kom der ikke mere til det der. Og så blev rejsen ordentligt hjem. Det var meningen, jeg skulle være ved det hellige nærmeste, men nu er vi kommet for nær. Jeg blev for længe ind, når vi var kommet for nær imod jul, så fortsatte jeg rejsen.
Du kom
altså hjem til jul? Hvad? Jeg kom 17. december. Og generalkonsulen i Kairo, den danske generalkonsul, han ville gerne have ført mig rundt til pyramiderne. Men da det var at blive for nær op med jul, så tog jeg ikke at vente. Jeg var bange, at jeg ikke skulle få plads i maskinen hjem. Så tog jeg så lige direkte hjem til Danmark.
Hvordan var så modtagelsen i
Danmark? Ja, det var jo stort. Der var mødt nogen op på banegården. Der var jo en vældig masse, der skulle rejse. Jamen, vi var ikke med, vel?
Nej,
for der var en vældig masse mennesker med, da jeg skulle rejse. Sam var der med.
Ja,
i Lufthavnen. Ja, det var
det. Sam havde ikke haft billeder.
Der var jo billeder. Jeg har jo billeder og film. Masser af film, men der, jeg kunne jo kun få farvefilm. Jeg kunne ikke få farvefilm i Indien, så jeg måtte have sort-hvide billeder. I Japan, der er det jo masser af farvebilleder. Der var jo amerikanerne. Så tænkte jeg ikke på, at jeg prøver at købe farvefilm i Japan, så den der kan jeg købe i Indien. Men der kunne jeg altså ikke få farvebilleder. Men der har jeg taget en hel masse sort-hvide billeder, men de er jo ikke så populære nu mere.
Jamen, de har været de fulde
alligevel.
Hvad var?
De har jo været de fulde. Ja, det er de. Ja, det er absolut.
Den
der
rejse til Japan og
Indien,
hvad resultater
er der senere fra? Ja, der er jo kommet resultater, vi de blev jo ved at skrive og ved med at gøre med, men jeg følte, at det er ikke det, der var meningen. Det, der var meningen med den rejse, det var, at jeg kom til Indien. Men havde jeg ikke fået den invitation, så var jeg jo ikke kommet til Indien. Men nu kom jeg jo til Indien, og det resulterede i, at vi fik allerede et center igen med Anne. Og hun kendte jo en masse mennesker der. Og så kom Bjørn Larsen jo senere til Indien, og der kendte der jo mange. De kendte jo meget.
Ja, ja. Er det ikke også noget med, at det er Arne Ørnstrøm, der oversætter?
Hvad?
Er det ikke også noget med, at det er Arne Ørnstrøm, der oversætter?
Jo, hun oversatte jo livs bog. Ja. Og nu skal hun jo oversætte symbolbogen. Og hun har oversat Bøndens Mysterium, den er nu lige oversat. Og hun har oversat flere store artikler.
Ja.
Hun er, og så er en veninde, hun har.
Er hun i gang med det straks efter, hun havde truffet dig her i København?
Nej, det tror jeg ikke var straks efter, men jeg kan ikke huske, hvornår hun begyndte på det, men hun er altså for lidt blevet færdig, så det er jo gået, det er jo en 5-6 år, tror jeg, med at oversætte.
Du stikker jo til Island umiddelbart efter?
Ja, der har jeg allerede været i 1951.
Ja, så.
Der var jeg på Island første gang, og det var en vældig dejlig tur. Og der var, jeg holdt foredrag for mange mennesker i biograferne.
I biograferne?
Ja, de lagde biograferne, og der var jeg virkelig mødt helt op. Og så kom jeg til akvarier også, og jeg kom på en lang uflugt også ud i terrænet. Det er jo også, der er jo kolossale øde marker jo om vulkanske terræner, så det er som om man kommer på morgenen. Store, mærkelige, altså nærme partier. Men befolkningen der er jo dejlig. Jeg blev inviteret til præsidenten, og bagefter til biskoppen. Og blærende skrev umådeligt venligt om mig. Så det var jo vældig succes. Og biskoppen var meget interesseret, og han sagde, når de kommer til Island, så kommer de til mig, og når jeg kommer til Danmark, så kommer jeg ud til dem. Og det var jo vældig stort af det, men det skulle altså ikke ske. Han døde så, inden jeg kom tilbage til Island. Og han så, der kom en ny biskop, men han blev introduceret hos, og han inviterede mig til at kaffe sammen med præsten. Der var 100 præster til et slags kirkemøde. Eller hvad er det, kalder de her kirken, men det har et navn, ikke? Hvad? Nej, det har noget andet. Det har et andet navn. Men når sådan de kirkesamlinger mødes, jeg ved ikke.
Hvad? Er det konventer?
Jo, det kan godt være, at det var sådan noget. Det, ja. Der var altså 100 præster fra rundt om fra Island på universitetet, og så skulle de jo, så var der en af præsterne, som var meget, meget interesseret og kendte jo til mit arbejde og kendte biskoppen, der var død jo. Så jeg blev introduceret hos den nye biskop. Og han blev placeret ved siden af, og så fik jeg lov til at sige, at de ville meget gerne høre, hvad jeg mente om Kristus, og jeg måtte gerne have, men de har ikke mere end et kvarter eller 20 minutter. Men man kan også sige en hel del på 20 minutter. Jeg fortalte jo så, at mit syn på Kristus var ikke det, at han var her straffen for menneskets synder. Og det er jo slet ikke det, der var det store i hans mission. Det var nemlig det, han viste på korset. At man kan vende den højre kind til, når man bliver slået på den venstre. Og han kunne bede for dem midt i sine smerter. Der kunne han bede for sine bødler. Og ønske, at de ikke skulle komme til at lide for hans skyld. Der mener jeg, at han gav eksemplet blev modellen for den kommende udvikling. Der klapper de meget, meget fra. Det kom på hjertet, sagde biskoppen. Og den præst, som vi kendte, han... Ja, ja, mægtigt. Så præsten, som kørte mig tilbage, som hentede mig og bragte mig tilbage til der, hvor jeg boede, han fortalte, ja, han der er nogen ortodoxe imellem, de er jo ikke så glade ved det, men ellers de er mange andre, ja. Nu er jo altså islænderne meget tolerante. De går til hinandens møder, til spiritister, indre mission og spiritister, og de går sammen, og til soffer og avantister, jamen de går sammen til hinandens møder. Og præsterne er ikke bundet til at tale lige akkurat, de må efter de her regler, som man har i de andre lande, de må tale efter bedste overbevisning. Så de giver gode prækken, og de indhenter jo mange oplysninger ved, at de kommer sådan til de forskellige. Og det var jo mange af præsterne meget glade for mit arbejde. Jeg var inviteret til kaffe. Det udflugte til flere præster, der boede rundt om i landet.
Var
det
ikke også noget med, at du traf den islandske kunstner, Anna Jonsson?
Jo, han var jeg jo hos hver gang. Yes. Fordi ham kendte jeg fra Danmark. Han var jo kommet sammen med hernede i Danmark, da han var hernede. De var hernede en vinter, fordi hans hustru var syg. Så hun var under læge på ham. Så var det hernede en vinter, og der blev jeg introduceret hos dem. Og var kommet på besøg hos dem. Og så da jeg kom til Island, så var jeg blev inviteret til at komme til ham, og så blev han se, at han ville lave en byste af mig, men det var for sent, vi kom til at tænke på det, fordi jeg kunne kun sidde to gange. Så lavede han en byste efter det, og det blev en meget pæn byste, men han en gammel mand, men det var ikke mig. Og jeg er stadig også hans frue, hun inden var inde til op hos, også nu efter han er død. Begge de sidste to gange, der var han jo ikke mere.
Hvad er så, de praktiske resultater bedre af dine besøg på Island?
Det er jo blevet, at en masse mennesker kender mig derovre, lige at læse, at de nu oversætter mine bøger, ligesom.
Yes.
Og de oversætter nu også symbolbogen.
Ja.
Og de har allerede oversat en hel del for 40 foredrag, og andre 40 ligger parat.
Ja.
Så jeg mener, de her, det gør skam et stort arbejde.
Ja.
Og det vil sige, der er jo en del mennesker, der så tager sig sammen og gør de. For særligt, at det islænder har umådeligt vanskeligt, det er masser med sprog, det islændske sprog kan man jo slet ikke forstå. Så derfor har det vist sig nogle vanskeligheder. De kommer til mine foredrag, men der er det jo det, der er jo alt, de ældre mennesker kan jo dansk, for de har jo studeret i Danmark. Men ungdommen har jo ikke studeret i Danmark, så de lærer en smule islandsk deroppe. Nej, en smule dansk i deres skole, men det er jo ikke noget, de sådan, ret meget de kan ikke. Men vi må huske på, at tiden der blev lærer og lærerinde og præst og alt uddannet i Danmark. Så de er jo temmelig dygtige i dansk. Så ja, de må jo så oversætte til de yngre. Men de sidste foredrag, de sidste to foredrag, eller tre gange, der har jeg haft 12, der var en den mand, vi, der nu er vores repræsentant, der var han, var 12. Han havde så godt hjemme i det også, så han kunne løbe foran mig, når han skulle fortolke. Så når jeg så begyndte, det har jeg sagt, så må man så gå ind for, jamen det må du ikke, så vil jeg jo ikke, hvor jeg er. Ellers må du så holde for dig.
Så kommer det jo til en meget,
men hvad?
Så kommer det jo til en meget interessant og virkelig dramatisk periode i dit liv, med at mene, nemlig den periode, hvor du blev syg.
Nå, ja, det var jo der. Det var i 56, ja. Ja, altså, min mor, hun døde af kræft. Hun blev opereret for en svulst på mavesækken. Og hun døde under operation, og det var 1901, så der havde man havde ikke røntgenbilleder. Ja, det har man vist nok, men man har ikke...
Jeg tror ikke, man havde
Martinus. Det kan godt være, man ikke havde. Man havde jo altså ikke penicillin, og man havde jo ikke... Man havde blodtransfusion, men man kendte ikke typerne. Så dengang var det jo en masse mennesker, der døde med en operation. Hun døde altså, så er det bare meget tit til at tænke på, når jeg blev i hendes alder, så ville jeg nok få det også. Det fik jeg også. Altså, jeg tabte blod. Og det var ikke fordi, at det sådan, jeg var syg, men jeg blev jo bleg.
Hvad
med
det, du selv til? Ingenting?
Nej, ikke andet. Folk begyndte at sige, at du er så bleg. Ja. Og jeg synes, at det kunne jeg ikke forstå. Ja, jeg var nok bleg, men jeg var da ikke sådan. Jeg følte ikke med smerte nogen steder. Men det blev jo selvfølgelig jeg blev ved med at tabe blod. Så til sidst kom jeg jo til at se ganske forfærdelig ud. Jeg kunne ikke forstå, at mine hænder var så hvide indvendigt. De var helt hvide som en væve. Indvendigt, det kunne jeg ikke. Jeg tænkte slet ikke på, at jeg tabte blod. Det er mærkeligt nok. Men det gjorde jeg ikke. Men så var jeg jo godt klar, at det måtte være noget galt. Men jeg skulle holde. Jeg har tænkt, så når jeg nu er færdig med at holde foredrag i dag i sæsonen, det vil altså sige, hen ved omkring i maj, 1. maj, og så ville jeg gå til en læge. Men inden den tid, så var det en af vores venner, der er læge. Og han sagde, jeg vil gerne, skal vi ikke tage en blodprøve, jeg kan ikke lide den farve, de har. Og så tog han en blodprøve, og så sagde jeg, jeg kan ikke se, hvor meget de har, for det er under det, jeg kan måle. Det er, de har ikke over 50%. Nå, så de var da hurtigt smule ind og blev undersøgt inde på et af de her statens, ja, de institutter, de har der. Der var jeg så ind, og de tog så, de undersøgte så det der, og der viste blodet, og det var på 47% blod. Så mente Dr. Angby, jamen, så han skulle også have prøvet afføringen, og der viste, der var blod i afføringen. Og så ville han have, at jeg skulle røntgenfotograferes, og det gjorde jeg så på statens tuberkulosestation. Der kom så derned, og der siger jeg, uha da. De har jo alt for lidt blod, de kan da ikke springe sådan rundt. Ja, jeg springer da heller ikke så meget. De skulle jo ligge i sengen. Nå ja, det synes jeg ikke selvfølgelig trængt til. Men det er billederne, viste det, de viste ingenting. Men han er naturligt taget billederne der i brystet, eller hvor det er. Men det billederne viste, der var ingenting på billederne. Men altså, der var jo blod i afføringen, så det var gangen, vi sagde ja. Vi må jo have det fundet, for det kan jo ikke hjælpe, at man fylder blodet på, når der er hul på sengen. Og så foreslog han, at det var bedre, at jeg kom på et hospital, og blev rigtig undersøgt. Og så kom jeg på Lukestiftelsen. Og der tog så, det var vel en god uges tid, eller altså næste dag, så har de fundet resultatet, kom det med resultatet, og sagde, at det var stort, det var altså temmelig stort mavesår, og de kunne kun tilråde en operation. Så sagde jeg, ja, kan det ikke helbredes på anden måde? Nej, vi er tre læger, der har talt sammen om det, og vi kan kun tilråde en operation. Men var det kun 9 dage? Og da han sagde det, så følte jeg fuldstændig, at det var fuldstændig til mig, at det ville blive 9 dage, det ville være fuldstændig rask. Så jeg blev så lykkelig at tænke, det kan blive dejligt når den mandag aften. Det blev nemlig en mandag derefter, at jeg skulle operere som kl. 8 om morgenen. Men jeg kan huske der, der er det her, nu da jeg kom til doktor Ankeby der, hvor ven der, jeg blev undersøgt, så sagde jeg, men før jeg kom på hospital, så må jeg nok kunne holde de to foredrag, jeg skal holde på instituttet. Og så skal jeg holde et pilseforedrag ved Klint. Ja, det tror jeg ikke, det kan jeg. Jo, det må jeg kunne. Og det gjorde jeg så. Jeg holdt pinseforedrag ved Klint, og jeg holdt de to afsluttende foredrag på instituttet. Ja, så var det, det var blevet lærer jo. Det sang jo her, der, så at sige. Så da jeg kom ind på hospitalet, der var det 42%. Og så...
Hvor var det ikke, kunne du have ved, hvem han levede?
2 måneder.
2 måneder?
Især det var, at vi ikke havde været med 2 måneder, så ville jeg have været færdig. Men så er jeg jo også opdaget den tid, ja. Nå, men så blev jeg meldt undersøgt, og jeg fik blodtransfusion, og det hjalp jo kolossalt, og det var jo noget så godt at få det. Så der fik jeg jo kræft, og så blev jeg jo så... Og så kom jo så, da det så var konstateret, at jeg skulle operere, så kom jo ham, der skulle operere med, den læge, Lehmann. Han var en ældre læge, der har været med... Han har fået en masse operationer, jeg følte mig mægtig tidligt, eller glad ved, at det var ham, der skulle gøre det. Og
Lehmann,
ja. Han har været med i Jutlandia i Østen, der er skibet. Så han var vældig flink, og nu skal jeg bare have nogle kræfter, sagde han. Og han gav ordre til, at de måtte give mig, så jeg kunne få kræfter og blodtransfusioner, så jeg kunne have kræfter. Jeg skulle opereres, så det var her, jeg skulle opereres. Det her, det var vist nok om tirsdagen, så skulle opereres om mandagen. Morgen klokken 8. Og så kom jo narkoselægen op og snakkede med mig og forklarede mig, hvordan det ville gå til. Jo, altså jamen det er ikke den nat, må jeg slet ikke have lov til at drikke noget som helst. Få noget som helst i maven, og så næste morgen ville jeg få et stik i låret, og så ville jeg brække ned, og så ville jeg få et stik i armen, og så ville jeg bedøvet. Det var det hele. Og sådan gik det så også til. Når jeg faktisk havde det vældig godt, for jeg er jo ingen smerter, og... Så jeg fik vældig hvile, som jeg ikke har haft i lange tider.
Var det ikke ved den lejlighed, at sagen blev lavet til en selvlejlighed?
Jo, det var det. Jo, så den nat, før jeg skulle opereres, der kom der en af mine venner ud med et brev fra en anden ven.
Og det var?
Og det var jo Sam Singelsen. Og der var 15.000 kroner, som skulle bruges til... det ville det koste at få det her lavet om til selvlejende en institution. Og det lever jo mig kolossalt op. Så om morgenen, da jeg vågnede og fået det her brev, sygeplejen kom med det her brev, så, og hun gav mig så det her stik i låret. Så jeg glemte brevet, så tænkte jeg, det er sandt, jamen se, jeg har brevet, jeg var jo ikke klar over, hvornår bedøvelsen virker. Så fik jeg læst brevet, og det gav jo vældig liv. Så det var jo vældig dejligt.
Hvordan reagerede
dine omgivelser på de effekter, der er totalt? Ja, Gerne Larsen, altså min sekretær var jo umådelig, han var forfærdelig langt ude.
Ja,
langt nede, mener jeg, og så, men jeg var jo glad, og der var ingen, jeg sagde der, ja, han besøgte mig aftenen før, jeg skulle opereres, så jeg sagde, der er mit aftale ikke nogen fremtid, for det er ikke nødvendigt, jeg blev altså fuldstændig rask, så det er ikke nogen grund til. Og,
han ville have taget alle eventualiteter i
betragtning.
Hvad? Han ville
altså
have taget alle
eventualiteter i betragtning. Næh, det sagde jeg. Ja, men han sagde ikke noget, men altså det sagde jeg. Nå. Fordi at der er ikke nogen grund til for mig at tage aftalen, når jeg skal blive rask.
Nej, det vidste du altså.
Det vidste jeg fuldstændig, absolut.
Ja.
Derfor kunne jeg være så glad, som jeg var.
Ja.
Og det hjalp vi også til med helbredelsen.
Ja.
Så
kom der altså også.
Ja, så gør jeg blev jo opereret. Eller det så hører jeg, at jeg blev jo bragt ned til operationsstuen, og jeg kravlede selv op på bordet, der var sådan et gummilag. Og den der her vældige lampe, der var jo ikke tændt. Og så siger jeg, at nu skal vi have det lille stik i armen. Og jeg fik det ved jeg ikke, for jeg ved ikke, at jeg fik det. Der var jeg væk med det samme, og så mærkede jeg ingenting, før de råbte. Kom med Thomsen, de skal op, de skal vågne op. Og så var jeg, er det overstået, sagde jeg. Ja, det kan I tro, det er godt overstået. Og det, så ville jeg røre med, så kunne jeg mærke, at der var sket noget. Men bare jeg lå stille, og så var der ikke noget galt. Jeg hostede lidt, men det fik jeg noget hostesaft og sådan noget. Så skulle jeg holde godt på det. Men så lå jeg der. De havde regnet med den første nat, det blev meget skrækkeligt. Men jeg lå at have det så glimrende. Ja, og de behøver ikke give mig noget særligt smertestillende midler. Så jeg nåede at have det godt, og så de følgende dage, det gik jo, ja, så dagen efter, der skulle jeg op og gå. Så gik jeg mellem 2 sygeplejersker og sådan noget. og hænkede hver aften. Der var det ligesom det hele færdige leje i dag.
Ja, du stod jo og vaskede der om morgenen.
Ja, de hjalp med første kummen. Den første morgen, så hjalp de med jo hen til kummen. Men så om eftermiddag skulle jeg jo gå jo på gangen. Så. Men så næste morgen, der kunne jeg godt se, hvor det kom. Og jeg barberer mig jo selv hver dag, jeg der.
Men så for jeg spørger, om du sådan havde nogen følelse, nogen særlig stærk følelse af den åndelige verdens smerte?
Nej, jamen jeg kan ikke nå til andet, ligesom en vage sund søvn. Jeg drømmer næsten aldrig.
Jamen over hele perioden der?
Ja, der var jeg ikke med det. Der var jeg jo ikke med forsvinder med det hele. Ja. Ja. Jeg var, der har jeg jo en vældig forbindelse. Ja. Jeg følte, at jeg var under kolossale kræfter. Det kan man jo godt forstå. Når der stod på døren, at besøg må ikke modtage sig, så har jeg besøg fra klokken 11 til 8. Uafbrudt. Ikke et eneste op. Så.
Ja.
Det havde jeg sammen, ja. Der var ikke et eneste ophold. De kom og så det her skilt, og så lukkede han, ja, jeg kunne bare hente snart med sygepladsen. Ja, så lige der øjeblik, sagde jeg over sygepladsen. Så kom de andre bare, jeg var jo stolt og glad og talte, og så blev de jo det næste. Så kom der næste, og den næste, og den næste, og så blev jeg lige til klokken 8.
De må da være
ledet tændigt for bløbhed over. Jeg synes, jeg er det også, den der gamle overtimelse, det er der for, hvordan kan de holde det ud? Vi er da ikke så glade for det. Nå, jamen, jeg får alligevel ikke, det kan jeg jo aldrig se, sådan der. Men da jeg så den anden morgen, der jeg var oppe efter operationen, så kunne jeg gå selv. Så siger hende, der er rigtig sikkert sygeplejere, de springer sådan rundt, de lige har fået mavenskåret op. Ja, er det ikke, har de ikke set? Nej, hvordan var det? Jamen, jeg har det så godt. Ja, det kan jeg jo se, sagde hun så. Det var den anden mandane, det her, det besøgbesøgende, det var jo fra 11 til 8. Ja. Det lå på ene stue.
Nu nævnede
lægen
jo, at det var mavesår.
Nå ja, men jeg var da godt klar over, at det ikke var. Jeg var da godt klar over, at det var kræft. Ja,
der er jo et lille efterspil til denne historie, hvor denne
læge,
der
opererede dig,
er rent
klokken. Ja, altså det er rigtigt. Ja. At der, ja så, jo altså, de sagde jo så, at hvis de har taget alt, det sagde de ikke til mig, men de sagde det til min sekretær og til Ankerby, og det Ankerby var jo indvigtigt. De sagde, at hvis det nu, de kan tage det hele, de har alt, hvad de kunne se, det de taget af denne svulst. Men var der mere tilbage? Det kunne jo godt være, der var mere. Det ville vise sig om 3 måneder. Men hvis jeg overlevede 3 år, så var der ikke mere. Så ville jeg være helt over det. Og det overlevede jeg så, og det sådan. Og så nu i dag er det 7 år. Ja, det er netop her i denne tid. 7 år siden. Og der, jeg blev generelt undersøgt for 1,5 år siden. Og der var alt tip-top.
Men du fik jo lige tilbage her. I 1961.
Nej, det var ikke noget tilbagefald af det. Det var jo det her ben. Oh. Det var jo benet, jeg havde ligget forkert i sengen. Oh. Og så kom jeg til dog.
Ryggen med.
Ja, der var en ryghøl drejet, fordi jeg ligger alt for blødt i sengen.
Der knytter sig, så vidt jeg husker, en lille interessant efterspil.
Jo, det gør det. Jeg ved ikke, ja. Det gør det også. Så lang tid efter. Ja, jeg ved ikke, hvor længe det var efter. Der kommer der en af mine bekendte, en dame, til at ligge på Lukas Stiftelsen også. Og så kommer hun til at nævne mit navn, og så siger jeg, at ham der hopper, lever han endnu? Så det var jeg jo stolt af at høre det. Det var da mærkeligt. Han er åbenbart ikke var særlig sikker. Og så senere var jeg på besøg inde på hospitalet og besøgte en person. Så træffede jeg ham og kørte med ham i elevatoren og op. Lige mand og jeg der, jeg vil gerne tage den, fordi de har reddet mit liv. Nå, ja, jamen de synes, jeg må så rask ud. Så han sagde, ja. Han var velbestemt mand, men han var flink. Han sagde også, han stod og snakkede med oversygepladsen, og så kom jeg gående, jeg var inde på toilettet. Nå ja, nu skal Martinus jo have noget, han kan blive rask og stærk, det var efter operationen. Han skal have noget bøffer. Nej, han spiser ikke bøffer. Ja, så skal han med jordbær. Det var jordbærtiden. Så skal han godt med jordbær. Så fik jeg godt med jordbær. Jeg fik jo mange jordbær fra æret. Men hun betalte det gamle også ryk og sådan noget. Jeg har det vældig godt, og den gamle oversygepladsen er det, der for underlig med dem. Det er for underlig med dem. Og der var en, der lagde sig, de er den helt ideelle patient. Det gør lige akkurat det, vi vil have, og de er med på det. Ja, hvis jeg skulle være det, hvad skal vi så have i det?
Vil du ikke fortælle lidt om dette her, at du slog den første?
Hvad var det? Ja, altså så jo, men 3 dage efter, det var vist 3 dage efter, at jeg var blevet opereret. Jeg havde jo under operationen slanger, altså heroppe i næsen, og det havde jeg jo også før, fordi maven skulle jo være helt fri, der, og jeg sagde før, at narkosen havde sagt, at jeg ikke må få noget som helst drikke. Men da den nat kom, hvor jeg skulle opereres næste morgen, så fik jeg nogle slanger op, og nogle store flasker slæbte ind. Og så gav de mig godt med brus, som de kaldte det. Det var altså saftvand med noget kulsyre i eller sådan noget. Og det drak jeg, det slog jo dagligt til. Det vil sige, det røg op igennem glassen ned i flasken. Så kunne jeg se, det var jo bare bløf. Det røg ned i flasken igen, de her store. Og så da det var gået, det var vist 3 dage, altså så kom et slå et brud i sengen. Og det er det, de ventede spændt på. Der nu er luft igennem. Så sagde jeg dog, jeg slog skam putterne der. Så skal vi have et flag på hele stammen. Så sagde hun til lægen, lige snart han kom på syge. Og der på stuen, altså, hvor de kommer her der. Jamen, Martin, så har jeg slået putter. Jamen, så skal han regne have noget mad. Så skal han lige slange væk øjeblikket. Og så begyndte jeg at spise. Og så gik det godt. Det gik vel. Og så den 9. dag, det var sådan 10. dag, der blev jeg altså kørt hjem. Så kom jeg op til Klint, altså det var sommerferieby, og så tænkte jeg, nu kan du godt skrive, og jeg sagde med til bordet, nej, det kunne jeg slet ikke, det gjorde så ondt. Så kom jeg til at ligge ud af Solberg, det havde jeg jo aldrig i mit liv før. Og så gik der jo så en uge der, så kunne jeg skrive, så kunne jeg godt. Så det gik jo altså vældig fint, og det var altså, for mig står det som en dejlig rekreation, jeg har ingen særlig smerter eller noget. Og spændingen var der ikke noget af, eftersom jeg vidste, at jeg skulle blive rask. Så var det jo kun en lykke og glæde ved tanken om, at jeg hjælpe det så godt man kunne. Men det kan jeg jo takke bøndens kraft for. Det er for det, der man altså har. Selvfølgelig også min bevidsthed. Som jeg kan det hjælpe til at
det næste betydningsfulde begivenhed, det er jo så Fjordbanken.
Ja. Ja. Vi, ja, vi kendte en dame, som... Ja, vi har kendt hende mange år. Hun købte altså et hus for Klint.
Det var
fra Nordrup, ikke? Fra Nordrup, ja. Hun købte et hus for Klint. Et temmelig stort hus, og det var til hendes syge mand. Hun blev gift med en grosserer, som var... Han var efter, han blev mad for kalket, men så syntes hun jo også, at han kunne have godt af det. Så var han deroppe en sommer, og så døde han. Men hun satte op den næste sommer, og der havde hun inviteret nogle islandske gæster eller familie, hun havde, og der havde hun bestemt i strengen. Der begyndte hun at mærke, at hun var syg. Så hun døde så også af kræft. Men inden hun døde, så har hun foræret os huset. Og nu er der så en af vores venner, Sam Sillesen, som har huset. Og som er en af vores bedste venner, som forresten har glædet mig meget, meget. Han har givet mig rejse til det hellige land, og han har jo givet mig bil, og han har... Der er mange, mange ting, som jeg må takke sammen for. Og jeg har aldrig gået forgæves, hvis man skulle lige trænge til et lille lån. Så var jeg også sikker til at gå hen.
Og så kommer der jo det runde tal 1960. Din
70-års fødselsdag. Nå, ja. Ja, der var det jo mange, der sådan havde set hen til, og der blev trykket et festskrift, og, som de lavede, og så blev der rejst en stor telt oppe på vores... i vores ferieby, og der blev så et stort kaffe, så, hvad kan man kalde det, kaffeselskab, der var 365 mennesker, der deltog, så det blev jo en strålende dag, og jeg fik jo også...
Sam sørgede for...
Ja, Sam han sørgede jo for det hele, med telt og overalt, altså det blev en mægtig fin dag. Det blev jo den største dag, jeg har haft til dato. Så det... Det var altså vældig minder, og det var også vældig støtte for sagen, fordi det imponerede jo mange mennesker, og der var jo en masse mennesker, de var jo glade.
Ja, jeg kan huske, at de bøger, de var udstillet selv i boghandlen og i Nykøbing.
Ja, det var de også, ja. Jo, det var de jo. Ja. Ja.
Og så havde du en yndig aften.
Ja, det er jo, så var jeg, jo, ja, bagefter var vi så inviteret hen til Sam Singlesen.
For
Fyrebakken, ja. Og der var sammen med nogle venner der, vi havde en dag i, ja. Ja, det er sådan det vigtigste. Det er jo sådan nogle uddrejer. Ja, selvfølgelig er der mange andre ting, der kan fortælle som er sådan et langt liv. Men her har vi altså fået den røde tråd i det.
Og det sidste, der sådan set er at nævne nu, det er jo faktisk, at du er i gang med psykologi.
Ja, altså så blev livsbog blev i sin tid færdig. Det var i 59. Der blev livsbog færdig. Og så havde jeg jo skabt 100 symboler, som er egnet til til foredrag og forklaring. Og de kunne ikke komme i liv selv med hovedværket, fordi det ville fylde alt for meget. Og det skulle også være en bog for sig, den med symbolerne, sådan en, der var let at komme igennem. Og den arbejdede jeg så på nu, og nu er det første hæfte af den, altså gået i trykken. Og den vil vel blive færdig om 3-4 år. Så er der en bog, det er altså verdensbilledet fortalt i symboler. Ja, livsbog, det må være verdens, er selve livet, altså verdensbilledet fortalt igennem alle sine store kosmiske analyser.
Ja. Så er der altså Per Brugs, der
er indtrådt som arbejder et årstal. Jo, så er det jo kommet, selvfølgelig under den periode, der er det jo kommet andre til, og der er jo nu blandt andet senere kommet en ung mand, der hedder Per Brugs Jensen, og han er jo i den grad jo ene i tingene og er en af de letteste. Han er en af dem, jeg har set, der har lettest forstået mine analyser. Og vi har jo dejlige samtaler om analysen, og han skriver nu på et stort kursus, som har vist sig at være meget vellykket og til glæde for abonnenterne, eftersom det jo stadigvæk har, ikke, stadig har fremgang og ikke har tabt abonnenter.
Ja, så er der jo også lige at nævne den nye omgruppering af foredragsmulighederne i Klint.
Nå ja, jo altså under, også der under denne periode de senere år her, så, ja altså sidste år, der blev det lavet en ny foredragssal ved Klint, som kan rumme 400 mennesker, og håber vi så kan holde foredrag.
Og, det var jo en ret væsentlig udvidelse.
Det var jo en meget stor udvidelse for den gamle foredragsskole, der, vel, der kunne... Ja, den blev så lavet om til værelser. Der, kunne, der blev lavet, jeg tror det var 14 værelser, der er så hvert værelse er med kogested, så man kan koge sin mad og lave sin mad selv og bo der. Så blev den taget i brug til det, og der er så bygget, den er så bygget om og blevet lavet pænt. Og så har vi så den nye fordragssal, den ligger så henne i centrum i vores egne, ved vores egne huse. For vi måtte jo, til begyndt med ejede vi jo husene, men vi måtte jo senere, på grund af økonomiske vanskeligheder, måtte vi jo sælge husene, så lidt en hel del af feriebyens hus, de ejer sig private mennesker. Men det er jo så dannet en forening, og det, denne forening er jo stadig knyttet til sagen, eftersom det er deres formål at hjælpe og støtte sig. Og så har vi den nye foredragssal, der har vi så fået, der er så, har vi så både musik og film og alt.
Og
den
har jeg fået en god modtagelse.
Og hvad? Den har også fået en vældig god modtagelse. Vi har jo indvielse, og ja, jeg kan ikke huske, hvor mange mennesker der var til den, men der var også mange mennesker.
Der var ikke så mange, der kunne være.
Ja, der er nok også mere end 300-400 mennesker måske. Okay. Til denne indvielse, så vi har aldrig haft glæde af det, vi laver. Det har vi aldrig haft glæde af. Det er...
Og nu er
vi også på funktionære. Jo, og så er det også blevet, så er der blevet bygget et hus, som egentlig var beregnet til at skulle være ungdomshus, men der ser en jo også trænge til et pensionat, så mange mennesker fra flere lande. Der kommer jo mennesker både fra Sverige og England og fra, ja, og Norge og sådan noget. Og det er ikke godt, at det ikke er pensionært, så blev det lavet sådan, at det samtidig kunne være pensionært, og samtidig skulle det så også kunne deles med de unge, men det var jo ikke så godt, nu arbejdes det hen på at få pensionært for sig, og ungdomshuset for sig, så de unge får så noget andet, hvor de kan være mere i fred og mere isoleret og have deres ting for sig selv, og derimod så pensionæret. Og der derimod pensionatet, det bliver så mere egnet til det, det skal, og det er der jo stor, stor glæde over. Og det må man jo også takke Sarah Singelsen for, at det er blevet indført.
Har du nogensinde besøgt et ægtepar på Vorsorgsvejde her, Ole på Kæmpen?
Ja, altså, det har jeg nogle af mine bedste venner her, det er, det er en ejendomsmægler, der hedder Ulf Palm, og hans frue. Der har jeg haft mange, mange dejlige timer og diskussioner om de åndelige ting. Og dem har jeg jo altså kendt i en hel del år. Ja, hvor mange år er det det nu? Det er, det er jo... Det er jo... Ja, det, det er nok en 20-25 år, vil jeg tro. Måske mere. Og det er jo venner, som... Det er jo venner, man kan regne med for hele livet, jo. Vi har det dejligt sammen. Både Sam Singelsen og fru, også en dame, fru Sløts, og fru Palm og Palm. Og så vi har haft mange sammenkomster, og hver uge, så får jeg en invitation af Sam Singelsen, sammen med en anden ven, Peter Sarko, og som det er nogle andre venner, så er vi i biograf, og om sommeren kører vi en tur, skal se solen i gang, op i Nordsjælland, og så bagefter, så drikker vi altså te i den anden sted og samtaler. Og sådan går tiden jo meget dejligt.
Ja, det var jo meget interessant at høre. Det må jeg sige. Og jeg kunne tænke mig at afrunde med at gå tilbage i tiden med en lille anekdote, vi faktisk har til gode, og som har en vis betydning i denne sammenhæng, nemlig en oplevelse, der røber de allerførste spire af dine psykiske evner, nemlig den historie om pigen, der gik hen over vandet.
Ja. Ja. Har vi ikke haft det?
Nej, den har
vi
ikke.
Jo, ja. Jo, altså, det, jeg har haft, der har jo været noget psykisk fra dig, var lille også. Og der har jeg jo set flere ting. Det første, jeg kan huske, der var jeg ikke ret gammel, jeg gik jo ikke i skole. Jeg har forfæret et spilkort sådan med barn, med bare røver og banditter på. Og det gjorde sådan et indtryk på mig, så det sidste så jeg dem levende uden for vinduerne. Så jeg blev så bange. Men altså, så der en gang, der var 11 år, jeg tror, jeg var 11 år, der havde jeg været med min plejefar i sted Hane. Men så skulle jeg gå alene hjem, for han skulle videre, og jeg skulle gå alene hjem. Det var sådan ved 12-tiden. Og det var en vej, der går igennem Sindal, altså hovedvejen, der går fra Frederikshavn til Jørgen. Og den går lige igennem Sindal, og før man når Sindal, så skal man over en bro. Der ligger, går en å, der hedder Udeby Å. Og der er så landvinden, der er en bro, men lige parallelt med den, der er der en anden bro, hvor toget kører, eller på banen. Det. Og der er jo stærkt morgenskin, og da jeg kommer lige ud fra banebroen, der skinner månen lige ned i vandet, og mægtigt lysende, og så er der granitvægge, broen er bygget på granit. Der kommer der en dame med to flætninger og en ternet dragt, kommer ud af klippet, altså stenene der, og spacerede på vandet, som lå spejlblankt, uden en bølge, det svævede hen over vandet, gik ind den anden uge. Det virkede jo lidt mærkeligt. Jeg stod stille og så på det her, det var jo lige så tydeligt, det lys der. Men jeg fik lidt gåsehud og skyndte mig så at gå hjem. Og så næste morgen, så sagde jeg til min plejemor, og jeg så sådan noget mærkeligt noget der. Og jeg så sådan en kvinde, der gik på vandet og kom ud af muren. Nå ja, men der er også så mange, der tager liv af sig selv der, så det er nok med noget af det. Jeg må huske, ja. Jo, sådan sagde han det.
Jo. Ja, det var jo sådan den første lille varme.
Ja, det var altså også noget.
Har der været andre sådan
træk? Ja, jeg har også haft, det kan jeg aldrig rigtig huske. Der har været flere ting, der var mærke, men det her kan jeg ikke rigtig huske.
Nå, det kan du ikke.
Nej, jeg kan ikke huske så vildt. Men de ting, de satte jo meget fast.
Jamen, vi siger
mange
tak, Martinus.
Åh, det er ikke noget tak for. Det er det ikke. Det er det jo ikke. Det er... Der er jo egentlig mange flere ting, men det kan måske en anden gang.
Ja.